Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tā, labdien, kolēģi! Sākam attīstības komitejas sēdi. Un mums pie dienas kārtības ir viens papildus jautājums, kuru mums vajadzētu tikai iebalsot, ja mēs viņu gribam šodien skatīt. Un tas ir par izmaiņām nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. Šobrīd varbūt, ka es Daira iedošu uzreiz īsu vārdu, kāpēc mums tas šobrīd ir vajadzīgs, un mēs arī domu sēdēsim runājuši, ka mēs skatīsim abās komitejās. Lūdzu, Daira.
Jā, labrīt. Tātad, kā jau domas sēdē pie izpildu direktoru pārskatu minējušas, tarifu izstrādes laiks un pārskatīšana ir bijusi gan laikietilpīga. Šobrīd arī šo lēmumu projektu gatavojam un plānojam virzīt uz finanšu komiteju. Bet jā, tā kā ir bijusi šī vēlme skatīt abās komitejās un piekdien beidzot esam saņēmuši tarp šo projektu gala versiju, tad arī ir šis aicinājums šodien skatīt vismaz informatīvi.
Labi, jā, paldies. Droši, ka arī kopā par darba kārtību būs jautājumi. Jā, Lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, labrīt. Pirms mēs viņu skatām kaut vai informatīvi, vai jūs esat izskatījuši šī pašvaldībā un pārliecinājušies par to, ka viņam ir tāda gatavības pakāpe, lai mēs par viņu vispār, nu, tā kā saka, iedziļinātos.
Jā, tādēļ arī šis process arī bija tik laikietilpīgs.
Jā, labi, sapratu. Un tad otrs lūgums man būtu, mums ir pievienots arī apsaimniekošanas maksas aprēķins. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai Excel drukāt un pēc tam skanēt un pievienot materiāli, vai nevarētu šo aprēķinu iegūt Excel formātā. Uz jautājumu izskatīšanu.
Jā, uz finanšu komiteju tiks pievienots Excel formātā.
Ne, bet šodien
nu, kāds ir. Ja vēlmi var nosūtīt arī e-pastā.
E-pastā nosūtīt.
Jā, lūdzu uz to brīdi, kad mēs šo jautājumu skatām, lai tas materiāls ir izskat, nu, lai viņu var izpētīt tā kā piemērkas, nevis lapām sadalīt. Paldies.
Labi, jā, labi, kolēģi. Mēs tad varam turpināt ar dienas kārtību. Ir vēl kādi jautājumi šobrīd. Ja jautājumu nav, tad tūlīt sekundīt, tad es uzsāku balsojumu par šī jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā. Jā, paldies. Balsošanas slaidz ar 8 balsīm par. Šobrīd šis jautājums ir iekļauts dienas kārtībā. Un tad mēs varam turpināt attīstības komitejas sēdi šobrīd. Labi, kolēģi, turpinām sēdi, jā. Turpinām attīstības komitejas sēdi un tad šobrīd ejam ar lemjošās daļas jautājumu par piedalīšanos EJZAF projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošanā pie Kolkas, Tautas nama un Ina Lībeka mums ziņos. Labrīt, Ina.
Labrīt. Tad es biedrību Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ir izsludinājusi atklātu konkursu projektu iesniegumu pieņemšanā 4. Kārtu Eiropas jūrlietas zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana. Talsmai pašvaldība plāno iesniegt projekta nosaukumu publiskās infrastruktūras uzlabošana pie Kolkas Tautasnam. Iesniegumu plānots iesniegt trešajā rīcībā vidas resursu līdzsvarota izmantošana un piekrastes darbības vērtības saglabāšana. Projekta iesniegšanas termiņš ir šā gada 26. novembris, un projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu piekļuvu piekrastes objektam Kolkas Tautasnamam, mazinot antropogēno slodzi uz vidi. Projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt pie Kolkas Tautasnam esošo autostāvlaukumu, apmēram 1850 kvadrātmetra platībā un labiekārtotam pieguļošo teritoriju. Projektu plānots īstenot līdz 27. gada 1. novembrim. Kā projekta sasniedzamais rādītājs būs viens labiekārtotas piekrastes objekts, Kolkas tautas nams un tā pieguļošā teritorija. Maksimālā attiecināmā izmaksa summa pašvaldībai vienam projektam ir 650 tūkstoši, un no tiem 90% ir atbalsta intensitāte. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz sastādīto kontroli, tām ir līdz 422,952 eiro un 37 centi, kuras arī ir projekta attiecināmās izmaksas. Publiskais finansējums ir līdz 380,657 eiro un 13 centi. Tuāls novada pašvaldības līdzinējums ir līdz 42,295 eiro un 24 centi. Projekta īstenošanai pieejamais avans ir līdz 25% un tas sastāv 95,164 eiro un 28 centus. Lūdzu lemt par to, ka piedalāmies biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinātajā atklātajā konkursā projekta iesniegumu pieņemšanas 4. kārtā Eiropas jūrlietas zvejniecības un akvakultūras fonda EJZEAF pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana U31421 ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošana pie Kolkas tautas nama ar kopējo summu līdz 422,952 eiro un 37 centiem. Nodrošināt projektu priekšfinansējumu 285,492 eiro un 85 centi apmērā un tālas novada pašvaldības līdzfinansējumu 42,295 eiro un 24 centi apmērā ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies!
Jā, paldies! Paldies, Ina! Kolēģi, lūdzu jautājumu! Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man pirmais jautājums ir, kādas vēl jums izdevās izskatīt iespējas, lai varētu piedalīties šajā EJZAF pasākumā?
Jā, tika izskatīta ideja arī ir par, es nemaldos, Pitraga tilts, bet šī ideja tika noraidīta, tikai tilts apsekots dabā. Jo es saprotu, ka tur ir jau tā kā viņš ir sakārtots ar pašiedzīvotāju iniciatīvu, un tur īsti tā kā nav skaidrības ar tiem īpašam dokumentiem, viņš tā kā servitūts ceļš, un līdz ar to šī tā ideja man šķiet tālāk netiek virzīta. Bet tā kā tas nebija mans projekts, tad tur varbūt vairāk var pakomentēt departamentu vadītāju, jo nu, šī ideja tā kā arī tika ģenerēta uz iesniegšanu.
Jā, Inni jau arī pateicu visu svarīgo, ir tāda situācija, ka ar šo Pitraga tiltu arī vakar vēl komunicējām ar Guntu Abaju, viņi arī uzskata, ka viņas neatbilst arī šai rīcībai, un mēs ar viņiem nevarētu iet, un arī tas, ka īpašumtiesības nav sakārtots.
Jā, bet es nevaicāju neko par tiltu, un es pat viņu neesmu pieminējis, manuprāt.
Jā, runājot par citām idejām, pēc mūsu departamenta izdotā rīkojuma par šīm projekta idejām, mēs neesam saņēmuši no Kolkas pagasta nevienu ideju, tādēļ mēs ar Aivu devāmies dzīvē skatīties Kolkā iespējamos variantus, un sazinoties un komunicējot gan ar Kolkas kultūras nama vadītāju, izkristalizējošie ideja, ka mēs ar šo ideju varam iet uz līderu projektu.
Jā, es saprotu, ka kultūras nam vadītāja, tautas nam vadītāja noteikti viņai tas nāk pa labu un teritorija labiekārt, nu viskas tam līdzīgs, bet ja es pareizi atminos, tad mēs diezgan stipri runājām savu laiku par piekļuvējumu jūrai nodrošināšanu, kas tiešām ir Kolkas pagastā varētu būt nepieciešams.
Jā, mēs arī šo ideja? Jautājumu zinām, ka viņš ir ļoti aktuāls, bet sazinoties arī dabas aizsardzības pārvaldi un citām iestādēm, šis jautājums nav tik viegli un ātri atrisināms, kur mēs nevaram divu mēnešu laikā izdomāt ideju un ar to virzīties uz projektu, tomēr ir nepieciešams mazliet lielāks laiks, lai mēs sagatavotos. Esam arī uzsākuši komunikāciju ar Guntu Abai arī par šo jautājumu un ļoti ceram, ka nākamajā kārtā mums būs variants, kāds, kur mēs šo iespēju varētu izmantot.
Jā, es noteikti piekrītu, ka tas jautājums nav vienkārši piekrastē. Vispār nemēs būt vienkārši jautājumi, vienkārši projekti, bet nu, mēs par to zinājām, ka šāda vajadzība un šāds te, nu, projektu uzsaukums būs rudenī. Mēs par to zinājām aptuveni, neatceros, aprīlī vai pavasarī. Tā kā tie nav tikai divi mēneši, lai izstrādātu ideju, kur tiešām piekrastē atbilstu tam mērķim piekrastes dabu vērtības saglabāšanu un līdzsvarot izmantošanu. Jā, un stratēģija tik ir spēkā tas vispār jau. Par to mēs nu, tā kā neatgādināsim, bet es gribētu tad saprast, kādā stadijā tad mums šis projekts ir, ja es saprotu, nobrauktuvēm nav, nu, nav iespējām nobrauktuvēm pie jūras, nav dokumentācija. Šeit ir kāda stadija projekta gatavībai?
Idejas līmenī un būvinženiera tāmešanas līmenī.
Nu, tātad arī šeit faktiski gatavības stadija ir tāda pati, ka aprīlī varēja būt nobraukt uz zvejnieku nobraukt uz jūrā vai glābšanas dienestu. Mums tik garš tik plats, arī šim nav ideja. Tātad mēs faktiski runājam par virtuālu darbību, pat šobrīd īsti neuzliekot viņu uz papīru. Jā, labi, man būs vēl jautājumi.
Šobrīd, jā, Juzefa Kļava.
Neiespiedu. Labrīt. Jautājuma būtība, arī budžeta komisijā bija šis jautājums par šī projekta, par šī objekta būvniecības izmaksām. Vai jūs esat sadalījuši reizinātājos, cik izmaksās viena kvadrātmetra asfalta, nu tālāk šī te, no bruģēšana, cik izmaksās toaletes novietošana, jeb, kā teikt, jeb izbūve, tālāk šī te vizualizācija ar šīm te koka laivām, jo es pareiķināju vienu, piemēram, nu, mums jau pieredze ir, un Mērsragā arī uzlika šīs te toaletes sauc kā gribi, jā, es pareiķināju mums šajā būvprojektā, nu, ko tai šajā aplēsē, pareizi, finanšu aplēsē, tualeti pieskaitamās izmaksā apmēram 75 tūkstoši. Vai jūs, jo to, ko es negribu apstrīdēt, es neesmu būvprojekta, neteiksim, būvniecības dišs speciālists, bet mums ir pašiem pieredze, atceraties, jūs pašas nācāt uz attīstības komiteju tālāk uz domes sēdi ar cenām, kas bija pļaumuižas saieta nama teritorijas labiekārtošana. Izmaksas bija plānotas trīsreiz lielākas nekā bija pēc iepirkuma. Divreiz cenu starpība ir Dundagas pils laukuma labiekārtošana. Nu, manuprāt, ka šeit tās cenas ir nu, pārspīlētas, sauc kā gribat, ja tā paņem reāli, ja, jo nu, ja jūs varat mani attaisnot, sakat, ka man nav taisnība. Ja, bet, manuprāt, īsti tās cenas ir neadekvātas, un es vakar arī parunājos ar Abajas kundzi arī šajā jautājumā. Viņas viedoklis bija jebkurā gadījumā, kad Aldim patīk vai nepatīk, kad šī te tautsnam teritorija būtu jāsakārto, jo vasarā ir liela. Turistu plūsma ir pasākumos daudz cilvēku, jā, tas viss būtu ok, bet vai tas jādara par šitik bargu cenu? Tagad izstāstat jūs, kāpēc tā cena ir tik traģiski liela?
Labi, es komentēšu. Jā, kopējā tāmas summa ir pietiekami liela, bet taisot šo te kontrolas tāmību aplēsē, mūsu būvinženieris pamatā ir balstījies jau uz esošajām, kad teikt, iepirkuma dokumentāciju, te ir ņemts arī vērā tāpat pļaumuižu, dundeks pruģēšana, Jā, šīs te toleču un cenas, tās ir arī, viņš ir pats pieprasījis gan no piedāvājuma no firmas, kas viņas izstrādā, diemžēl viņš uz līdz šim mirklim nebija saņēmis šo piedāvājumu, un šī cena ir balstoties praktiski uz jau uz mērs minētajām toaletēm. Protams, ir pieliktas, es pieļauju, ka tur ir kāds koeficients, lai nākotnē, jo tas cenas arī palielinās. Bet, jā, nu, arī, protams, jā, šī summa, šeit ir arī jā, pēc kontrolas tāmas skatās pietiekami liels, ir šis te procentuālais, ko mēs redzam, šī te peiņa, tas procents peiņas, procents 10%, jā, un arī virsizdevuma 15%, nu, būvnieks, nu, cik pēc piepirkuma, nu, viņš gan tik liels, gan, nu, nemēdz likt. Bet, jā, nevaru nepiekrist jūs izteiktajiem viedoklim, jo ir patīkamāk tomēr, kad, es saprotu, mēs šo naudu rezervējam, tas ir publiskais finansējums, kas tiek paņemts no partnerības izsludinātās kārtas, bet, jā, konkurss pēc tam iepirkuma noslēdzās, un šī summa ir lielākā, tas bija kolkas tirgus gadījumā, tad šī te, kas ir virssumma pēc iepirkuma, viņa aiziet tā kā uz pašvaldības budžeta rēķina. Tad ir tomēr, es domāju, labāk ir tā, lai ir mazliet tā rezerve, nekā, ja ir pēc tam jāņem tas no pašvaldības budžeta.
Bet, Ina, jūs kropļojat konkurenci un arī, kā lai pasaka, arī abajai ja partnerības Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas darbu, jo ja šis, nu, man šodien es nevaru pateikt, kāda es vakar jautāju, kāda būs konkurence šajā rīcībā, ja, nu, tad beigās kāds paliks zem svītras, tādēļ vien, ka mums ir neadekvāti saplānotas augstas cenas. Nu, es apmēram jaušu, nu, jebkurā gadījumā, ko es pareiķināju, kā teikt, šī te bruģī uzlikšana vairāk kā 100 eiro par kvadrātmetru, nu, manuprāt, pamatne tur jau vajag, nu, es saku, es neesmu tik tāds speciālists, ja, bet nu, tās cenas ir, nu, neadekvāti saskrūvētas. Un vai es finanšu komiteju, reku, Lauris ar te blīs, piedod, ja, skatās, ja, jo, manuprāt, uz finanšu komiteju jums vajadzētu, es jebkurā gadījumā uzskatu, kad, kā vienmēr mans viedoklis, ja, projekta iespējas ir, maksimāli jāmēģina šī te nauda piesaistīt. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa 10%, nu, tā arī ir ideāli, ņemot vērā, kādu vispār mums ir šī, nu, tas gan tālāk būs uz šo te kredīta ņemšanu, kā teikt, arī, nu, ietekme būs, bet vai uz finanšu komiteju vēlreiz izskatīt precīzi šo te cenu, un vai visa tā greznība, kas tur ieplānot šajā te teritorijas labiekārtošanā, nu, viņa ir adekvāta šai te teritorijai, ja? Jo rēķinam, nu, cik kaut kā ir iedzīvotāji un cik ilgi tā turisma sezona ir. Nu, bišķi padomājam tā praktiskāk un taupīgāk. Nu, tāds ir mans viedoklis.
Labi, paldies, tur jau bija viedokļi arī, ne tikai jautājumi. Paldies, jā, Alis Pinkens, lūdzu, mēs jautājumu sadaļā.
Jā, es nevaru nepiekrist papildinot ar Jūzefs teikto šo te rezervi, kurus mēs tā ar plašu vērienu iekārtojam un pēc tam, piemēram, saņemam sabiedrības no tenisa klubu, kur mums rakstīja iesniegumu par to, ka viņa projekti tiek noraidīts, tāpēc, ka pašvaldība ir aizsitusi visu finansēm, un tā īsti arī nevar. Nu, viņa kaut kādai saistībai būtu jābūt ar to, cik mums patiesībā vajag tās naudas, jo mēs neesam vienīgie, un patiesībā pašvaldībai vispār tur nevajadzētu būt. Nu tā, ja mēs ņemam. Bet labi, skatos uz, man jautājums būs par aplēsi, tātad šo te tāmi un provizorisko. Un es redzu teritorijas labiekārtojumu par 102 tūkstošiem, kas satura arī masīva laivas formas lapeni ar galdu, šīs te toletsē, kas pa 50 tūkstoši. Jā. Koka laiva, 6 gabalas. Tieši, nu, kas tur un kādā veidā tur tajā teritorijā ir ar šādu te kontrolu ideju plānot darīt, jo es tad īsti nesaprotu. Uz tavu laukumu es spēju novizualizēt kaut kādu toaletes un atkritumu urnas es spēju, bet kas ir masīva lapene ar galdu? Kam? Kam dēļ? Takas? Tur būs, pa tai teritorijā. Neredzu?
Tur jā, pie kultūras un tautas namjā ir esošā koku laipa taka, kas ved uz jūru. Un arī tur ir peldvieta ierīkota, un ir jau, ka teikt, sols un galds, kas ir diezgan, ka teikt, novecojis, līdz ar to, lai nu, tiks sakārtot, labiekārtot šī te teritorija, tā masīva koka laiva, tā galds, jā, šī sols, ar to doma ir, kad kolkā, ja ir šīs te koku laivas, kas tā kā raksturo to zvejnieku ciemu un vēsturisko, un tā doma tā kā turpināt, lai pieturētos pie tāda viena stila idejas, kā, ja, tāpēc arī šī te soliena, no šīs te lapens ir ar domu veidot tādas, tā kā tās jumta, tā kā laivu, apgāstas laivas formā.
Jā, bet tieši kādā vietā tas ir ieplānots. Es vienkārši no šīta jautājuma prom neiešu, jo es nevaru iedomāties, kā šajā, kā teikt, pieguļošajā teritorijā tautas namam, nu, kā jūs izkārtosiet šīs te labiekārtojuma elementus kopā, nu, tā uz aci paskatoties, un tie 50 tūkstoši, kur nav citas nekādas, nu, piesaistes pie tās, pie šī te projekta. Ir laipa, ir koka laipa, ko mēs neatjaunojam šeit. Nezinu kāpēc, ne, kaut gan viņi ir no kāda 2011. Gada apmēram uzbūvēt.
Doma par laipu, jā, šāda ideja tika sazinoties ar Ligiču Noru un Evu Frišenfeldi. Jā, viņiem bija šī tā vēlme to laipu, tā kā tā, kas ir pie jūras, pašu to galu, jo, nu, sakārtot. Bet tas jau ir citā kadastrā. Plus vēl šīs kadastras, kur šī laipa iebijās, ir valsts īpašumā, bet tā nebūtu tā kā problēma, bet lai nebūtu tā kā atrauc kaut kāds, nu, mazs piedēklīts kaut kur atālumā no paša projekta, jo šeit visticamākais, ka būs būvprojekts, tad mēs tikai nācām ar ierosinājumu, ka šo te laipas galu, tā kā ne, to varētu sakārtot varbūt arī piekrastas, kas ir tas fonds, jā, kur Latvijas pašvaldības savienība, ko izsludina katru gadu pavasarī, kur ir apsaimniekošana, atkrituma savākšana, kur šajā gadā tika uzstādīti šīs tie stendi par glābšanas punktiem, tajā ar to līdz finansējumu piesaistīt, sakārtot šo te laipas, nu, iekļūt, ka teikt, pašai jūrai, kas ir. Bet, ja ir nepieciešams vizualizācija, es varētu pasagatavot uz finanšu komiteju, kad teikt šādu te kā skici, ja, plānu, kur tad jau būtu iekļauts attiecīgi šie te punkti, kurā vietā tad šie te labiekārtošanas elementi un kāds izskatīsies, man tas bruģēt, nu, cik ir tas bruģētais laukums, kāds viņš ir plānots tā idejiski, kā teikt, sagatavot tādu skēmu.
Nu, ja mēs gribam saprast, kur mēs noliekam šo te pietiekam ievērojamo naudas daudzumu šajā teritorijā, tad, manuprāt, bez tā mēs pat nevarētu sākt apstiprināt, ka mēs kaut ko darām vai nedarām. Tā kā noteikti lūkšu šo te izdarīt. Otrs, ko es gribu atzīmēt, laipa nav nekādā citā kadastrā. Laipa ir precīzi tajā pašā zemes īpašumā, zemes vienībā, par kur labiekārtošanu mēs šobrīd runājam. Laipa ir pietiekami veca, bez tās laipas.
Jā, tā laipa, līdz jūrai, bet doma, tā lūgums no Rojas apvienības, jā, no Ligitas un Neus bija tieši to, kas ir ap jau pārkāpai, kas ir kāp zonā jau to sakārtot.
Vēlreiz, tas ir tas pats kadastra numurs. Laipa piekļuve jūrai. Nu kā, nu mēs skatāmies Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas šīs te rīcības sludinājumu, mēs redzam, kam tas ir domāts. Infrastruktūras pilnveidošana, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar zvejniecību saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno slodzi uz dabas vidi. Nobruģēt asfaltētu laukumu nemazina slodzi uz vidi, jo tur jau šobrīd pārvietojas un stāv mašīts par asfaltētu laukumu. Ja mēs mazinām, vismaz piekrastē līdz šim tiek uzskatīs, lai antropogēno slodzi mazina cilvēkiem, veidojot viņu pārvietošanās vietas pa tādām vietām, kur tas ir labāk un mazāk traucējuši, labi iekārtojot takas, labi iekārtojot celiņus, labi iekārtojot lietas, kas tiek veidotas tā, lai tiešām cilvēki mazāk staigā tur, kur nedrīkst. Šobrīd vienīgā iespēja to izdarīt, manā ieskatā, būtu nodrošināt piekļuvi jūrai pa taku, kuru mēs gribam izmantot, bet to mēs šajā projektā neiekļaujam. Par piekļuvi ar mašīnu būtu nākamais mans jautājums, kādēļ mēs neplānojam šo te nobrauktuvi šajā vietā, lai tur varētu tātad pieklājīgā veidā un formā piekļūt jūrai, lai mazinātu antropogēno slodi. Es neredzu vismaz šajā tāmē neko saistītu ar piekļuvi jūrai. Tas ir stāvlaukums, tur mašīnas apstājās un cilvēki tālāk iet ar kājām uz peldvietu. Tālāk viņi atdurās pret samērā vecu infrastruktūru vai pret kāpu, ko mēs nelabi iekārtojam. Un kādēļ mēs nevarējām izdomāt, kā šo piekļuvi jūrai nodrošināt pa šo te naudu? Nevis laivas un masīvu lapeni, bet piekļuvi tieši.
Tas... Es sapratu jūs viedokli, nu, labi, mēs ņemsim vērā un iekļausim.
Jā, bet...
Bet vēl komentārs attiecībā par to laukumu, jo esošais laukums ir, viņš ir, nu, salīdzinoši maziņš un nu, apsakojot arī objektu ļoti labi redzams, ka ļoti daudz mašīnas tiek novietotas ne tikai uz laukumu, bet arī ir izbraukāts zālājs esošais, kas ir pie apkārt. Ja, un līdz ar to, lai šo te izslēgtu, tad tiks likt apkārt bruģim šī te maliņa, lai nu, tālāk turpmāk šajā te netiktu pieļaut šis te zālā izbraukāšana.
Nu. Es gribu
teikt, arī mazinās antropogēno noslodzi.
Es gribu teikt, ka es samērā labi pārzinu to laukumu un viņu piepildījumu dažādos laikos, gan kultūras pasākumu laikos, gan laikos, kad viņi apmeklē šo te vienīgo patiesībā peldvietu Kolkas pagastā oficiāli reģistrēto. Tur nav pārmēru daudz automobiļu, tas, ka tur ir izbraukāts zālājs, tam nav saistības ar šo te apmeklētāju, nespēja nolikt savu mašīnu asfaltētā laukumā, es teiktu tā. Katrā ziņā tas iegūms, cik mēs mazinām zālā izbraukāšanu pret to, ko mēs faktiski iztērējam, es teiktu, nu, man vienkārši šobrīd griežas acīs. Nav runa par to, ka es uzskatītu, ka nevajag atjaunot infrastruktūru, bet tomēr tas samērīgums piedāvātajā tāmē, kur, nu jūs paskatieties labiekārtojumu izmaksas ar man šobrīd neskaidru izmantošanu, nu, nu, nē. Vienlaiks neizdarot to, ko var izdarīt. Gājēja laips, nobraukšanas laips. To, kas trūkst tajā vietā. Mums nav šajā vietā vispār iespējas normāli nobraukt Liedagā. Vai jūs kaut kādu apzinātu iemeslu dēļ ne iekļāvāt šo darbu? Vai viņu no tā kā neinformē jūs kolēģi pārvaldē par to, ka tur ir tāda problēma, ka nevar pie Kolkas tautas nav normāli tikt Liedagā?
Nē, tas nav apzināti.
Nu, tad jā, tad es lūgtu ņemt vērā šo te ziņu un, ja ir nepieciešams, pārliecinieties par to arī pie pārvaldes darbiniekiem, bet šeit tiešām tajā kadastrā, tajā nekustamajā īpašumā mēs tiešām varētu uzlabot viņu tā, ka tas mazina gan slodzi, gan nodrošina piekļuvi piekrastes objektiem. Kolkas tautas nams, es teikšu, kā ir, lai viņš atrodas 100 metru no jūras, bet no par piekrastes objektu es viņu neuzskatītu nevienu reizi. Paldies.
Jā, paldies. Kolēģi vēl?
Ja es laikam pakomentēšu šo jautājumu, tad mēs centīsimies uz finanšu komiteju sagatavot šo projektu dokumentāciju, iekļaujot šo piekļuvi jūrai. Un tad mēs skatīsimies, kas mums nogūst tālāk.
Nu, pārbaudiet.
Jo esam arī sazinājušies ar tādu aizsardzības pārvaldu. Nu, tur mums neiet tik viegli. No, tas nav tik vienkārši. Arī iesniedzot šo projektu, mēs būsim vadā solījuši lietas, ko mēs izdarīsim. Un zinot citu kolēģu pieredzi, kur runa ir par Ventspils novada pašvaldību, kur viņi tieši, lai šo piekļuvi nodrošinātu, dabas aizsardzības pārvalde cīnās gadus divus, kur mēs neiekļaujamies atkal projekta termiņā. Tas jautājums ir, kas, ko es teicu, ir jāizpēt, jāsaprot šī darbība kārtīgāk.
Es saprotu, bet mēs nevaram būvēt objektu tikai tāpēc, ka mums grūti iet ar dabas aizsardzības pārvaldi. Nav tā, ka to nevar izdarīt. Visu, ko var izdarīt, bet nu, un laiks, nu, kad mēs runājam par šo tēmu, mēs par šo tēmu runājām jau stipri pasen. Tas, protams, ka mēs sākam trīs nedēļas pirms iesniegšanas termiņa, mēs sākam nu, gādāt atļaujas. Nu, protams, ka tas tik ātri nenotiek, bet nav tā, ka dabas aizsardzības pārvalde kategoriski protestēt pret infrastruktūras atjaunošanu vai labiekārtošanas elementiem. Tā nebūtu nav, jo tas ir viss mūsu interesi. Ja reiz mēs nevaram pierādīt, ka mēs mazinām antropogēno slodzi dabas aizsardzības pārvaldē, tad kā mēs to varēsim pierādīt Ziemeļkurzemes biznesa asociācijai pirmajā filtrā, ka viņš atbilst šī te vispār nu, līdera būtībai. Nu, taču tas ir cik garš, tik plats, ja mēs... Ja DAPS saka, jūs tur ar šo te projektu nemazināt antropogēno slodzi, tad ir skaidrs, ka mēs to nedarām. Kā mēs varam apgalvot, ka mēs to darām? Es tikai par šo gribu teikt. Nav runa par to, ka mums vajadzētu tagad laist garām un neskatīties uz projektu naudām. Bet visam ir jābūt ar tādu samērīgumu un ar iegūmu. Sarežģītāk, jā. Liederība, jā, tas ir... Jā. Jā, tas, ko kolēģi man iesaka to pareizo vārdu, tam projektam ir jābūt liederīgam. Un es vēlreiz nu, neatkāpjos no tā, ka liederīgums būtu bijis, ja mēs šāds nobrauktos izveidot, un tiešām mēs pašvaldību netērētu vairs savus līdzekļus, viņus uzturot un gāžot akmeņus un granti Liedagā 4-5 vietās, lai zvejnieku un glābēji varētu piekļūt viņam. Tā, bet...
Labi, jā, paldies.
Man vēl jautājums.
Paldies, jā.
Varu, jā, paturpināt. Jautājums ir par to atbilstību mūsu visu plānošanas dokumentiem un esošajai kārtībai. Es pareizi saprotu, ka budžeta komisijā šis projekts vai šis ir atbalstīts kā nu, virzāms uz domas lēmumu. Ja?
Jūzefa, jā, lūdzu.
Ņemot vērā šo te lielo izmaksu nesamērību, ja? Šī te budžeta komisija pieņēma zināšanai, ka tāds projekts ir, būs, bet tādēļ arī tālāk pateikšu Aldi, visām pagastu pārvaldēm, izejot no šī jautājuma, tika lūgts izpilddirektoram, tā pareizi pasakot, lai ņemot vērā mūsu finanšu situāciju, ņemot vērā rīcības plānu un šīs te saistības, kas ir 25-26 gadam, visām pagastu pārvaldēm ir tika lūgts pieprasīt informāciju par, kā teikt, investīciju plānā un arī, ja būs nepieciešams novada rīcības plānā iekļaujamiem objektiem, jo arī šim projektam, ja paliek šī te summa, vairāk, kaut kādi 330 tūkstoši apmēram būs vajadzīgs priekšfinansējums, kas būs jāņem tai pašā valsts kasē. Tādēļ arī ņemot vērā šo te novadu finansiālo situāciju, budžeta komisija pieņēma lēmumu pieņemt zināšanai, virzīt viņu uz attīstības komiteju šo te projektu un tādēļ arī, ko es visu izstāstīju, vērtēt šī projekta samērību un liederību pret šīm te pieprasītajām izmaksām.
Labi, jā, paldies, Jūzefa. Alds Pinkens, jā.
Jā, paldies par atbildi, bet tā vērtēšana tā kā ir tikai cerēts, ka mēs šobrīd viņus tā kā varēsim izvērtēt. Mēs jau nevaram izvērtēt, jo nu, patiesībā man ir tikai ieraksts tāmē, kas to...
Aldi, bet ko budžeta komisija, nu, piedod man, jebkurā gadījumā, jā, nu, mēs darījām, ko varējām, jebkurā gadījumā vismaz normāli tas, ka attīstības departaments atnāca laicīgi, un kā teikt, nu, mēs pieņemam zināšanai, bet šo te galīgo izvērtējumu, tāpēc ir šī te attīstības komiteja, tālāk finanšu komiteja, šīs te, nu, es saku, ko es teicu, samērīgums un liederīgums, tie bija pamatu principi, un tālāk ir arī šī te gudrs vārds droša finanšu vadība, vai mums šī te valsts kase, ja, vai mēs viņu varam ielikt rīcības plānā, tālāk investīciju plāns, rīcības plāns, un vai mēs varēsim dabūt valsts kases aizdevumu šos te 300, Tina var paprecizēt, apmēram bija 330 tūkstoši, ja, lai vispār šo projektu no īstenotu, ja, vai uzsākt īstenotu.
Jā, to, ka šoreiz budžeta komisija noteikti nevar palīdzēt vairāk, kā vien izskatīt vēl vienam, būt vēl viena institūcija, kur uz viņu paskatās, jā, jo arī šobrīd es patiesībā varu pieņemt tikai zināšanai, jo tas, kas šobrīd ir pateikts par to, no īsti nav pietiekams, lai es teiktu, ka viņš ir labs, bet man tieši bija tie nākamie jautājumi vai jautājumi komplekts par to, vai šis te objekts vai projekts vai jebkāda darbība ar viņu ir saskatāma mūsu attīstības dokumentos. Investīciju plāns tātad un arī saistību plāns, kas ir saistīts ar to, ko mēs esam pasludinājuši, ko mēs realizējam ar aizņēmumiem. Tikko pavisam nesen svaigi, kāda augustā, manuprāt, bija pēdējā grozījuma, varbūt viņā, kur mēs nevaram, cik es sapratu, mēs nedrīkstam nevienu ņemt jaunu vai lemt par jaunu aizņēmumu, pirms mēs esam nolēmuši, ka mums vispār tāds objekts ir paredzēts, kurš mums šo varētu. Investīcija plānā mums ir Laine? Laine nav vairāk.
Nē, nav.
Nav plānā? Viņš
jau nav, bet viņš tiks iekļauts jaunajā investīcija plānā.
Jā, bet vai tad šīs darbības kaut kā nav paralēli un nekorelē viena ar otru, ka mēs runājam tikai par projektiem, kuri ir mūsu plānā, un tad mēs viņu detalizējam līdz būvprojektam vai jau līdz finansējuma avotam un tam līdzīgi. Man liekas, ka plāns ir tas, kā mēs, ar ko mēs ir pirmajam lēmumu projektam būtu jābūt manā ieskatā grozījums investīciju plānā, kurā mēs izdiskutējam par to, mēs vispār realizējam stāvlaukuma labiekārtošanu. Un tad otrais punkts, ja mēs to, pirmais ir pozitīvs, mēs runājam par to, ka mēs to darām arī EJZF-a, nauda, bet šobrīd es attīstības komitejā neredzu grozījumus investīciju plānā. Kā par šito bija domāts darīt?
Jā, es pilnīgi jums piekrītu, es vienkārši fiziski nepaspējām nogrozīt šo investīciju plānu šosēt.
Tā bija Laine. Un labi, šobrīd nē. Bet vai tad neprasa vairāk pie projekta iesnieguma? Vai pie projekta iesnieguma vairs neprasa atbilstību pašvaldības investīciju?
Atbilstības programmai atbilstība ir.
Programmā es tur redzu to rīcību un darbību pieminēt, jā, bet vai tad nav jānorāda arī, ka mēs esam paredzējuši viņu realizēt konkrētā periodā un to mēs darām ar investīciju plānu, tā kā līdz šīm ar ierakstiem?
Vai to uz finanšu komiteju būtu iespējams gatavot, vai uz domas sēdi vismaz reizē, vismaz uz domas sēdi?
Nu, komiteju vajadzētu, jo pirms mēs par viņu neesam
izmantot. Komiteju būtu pareizāk.
Jo otrs ir saistība.
Tas būtu iespējams, vai ne?
Vai investīcija plāna grozījumu?
Jā.
Es domāju, ka jā.
Reizē. Labi, paldies.
Jo otrs dokuments tā tad ir šīs te mūsu saistību apkopojums, kur mēs esam, manuprāt, nodeklarējuši arī kaut kur finanšu ministrijā vai kaut kur, kas rāda to, kāds mēs plānojam savas saistības attiecībā vairākas gadus uz priekšu par dažādiem aizņēmumiem. Es nezinu, kur nodaļu šo gatavoju, bet tajā arī visticamāk es neredzu šobrīd, ka mēs viņu tādu par grozījumiem viņā saistību šajā te apkopojumā runātu vispār.
Iet runa par rīcības plānu.
Nē, viņš runāja par saistību.
Nu, tas ir tas pats, jo tā, nē, rīcības plāns ir saistīts ar saistību tabulu. Jā, saprati man, ja nav rīcības plāna, kā tu viņu var dabūt saistību tabulā?
Nē, rīcības plānā mēs projekts nerakstām. Mēs taču
diemžēl rakstām.
Nu, es katrā ziņā redzēju to, mans prātās tā fināla mūsu tāds apkopojums, kur, manuprāt, mēs pēdējo reizi skatījāmies kādu augusta mēnesī, kurā bija aptuveni 10 tuvākajā laikā realizējamie šie te mūsu izvēlētie projekti. Tā skaitā ļoti daudz, kas Vilkmojušas ezers un Lauciens pansionāts un eksporta iela un visādas tādas lietas. Tas bija plāns, kurā mēs salikām iekšā savus aizdevumus, plānotos šos te izdevumus saistībā ar projektu realizāciju, gadus neatceros, neatminos, cik uz priekšu. Ja tur...
25.–26.
Jā, 25.–26. Gads. Jo mēs par šo varam parunāt tikai tīri teorētiski par šo projektu, jo mums nav plānošanas dokumentiem saistības šobrīd tik precīzi, lai nu kā tad mēs viņu varam realizēt, ja mēs nekad neesam viņu iekļāvuši savos finanšu plānos. Un tāpēc otrais lēmuma projekta punkts nodrošināt projektu priekšfinansējumu. Nu, kā es varu zināt, vai mēs drīkstam balsot par projektu priekšfinansējuma nodrošināšanu, jo cik es atceros, tad katrā ziņā mums stingri piekodināja nodarboties ar projektiem, kuri mums nes kaut kādus izmaksu samazinājumus vai no kaut kādu iegūmu tuvākajā laikā, jo nu, tīra labiekārtošana nu, pašautāls pašautības budžetām šobrīd, nu, tur tā kā, un, cik es atceros, tad lika uzmanīgi skatīties uz šādu te visu projektu, kas tikai tīra labiekārtojās realizāciju.
Labi, labi, kolēģi, vēl jautājumu.
Komentāram šos te jautājumus saistībā ar rīcības plānu, ar uzņemtām saistībām, to mēs arī budžeta komisijā nerisinājām, bet spriedām. Tādēļ arī pieņēma zināšanai un virzīja uz komitejām, jo nevienā šajā dokumentā šis objekts, jeb šis projekts netika atrasts.
Viņš paredzēts finanšu komitejā. Ir paredzēts finanšu komitejā, un tad... Jā. Labi, kolēģi. Tad doma šobrīd ir skaidra. Jums ir vēl jautājumi vai viedokļi vēl? Pāriem pie viedokļiem tad. Kalze?
Kas mums ar termiņiem šajā?
Termiņš bija kurš 26. Datums neatceros.
Jā, 26. novembris ir iesniegšana vai tajā rīcības grupā, bet sēdes domas lēmumu mēs varam pievienot arī pēc tam papildus piesniedzamiem dokumentiem.
Nu, tad labi, mēs tagad pievērsīsimies balsošanai, bet katrā ziņā, ja šis jautājums tik apsiprinās, tad, protams, tad uz finanšu komiteju visu to papildus informāciju labi. Aldis Pinkens.
Jā, es šoreiz katrā ziņā šajā stadijā es nevaru viņu atbalstīt šo te lēmumu projektu, neskatoties uz visu to, ka vēl nekad nav bijis tāds EIZF pasākums, kurš man liktos nevajadzīgs vai nepiemērots kolkai, bet nu, es teikšu tā sagatavotības pakāpe un tas, no kā, kas ir viņa saturā, man īsti neļauj uzskatīt viņu šajā brīdī šodien par liederīgu. Es tiešām aicinu nopietni izvērtēt to, ko mēs par šo naudu darām, vai arī šo darbu, pat cik naudām mēs viņu darām, jo viens ar otru kopā, nu, tas ir tie lieli jautājumi, tāls novadam šajā brīdī šāds te projekts realizēt.
Jā, paldies, Aldi, vēl viedokļi, kolēģi. Lauks Pīlēģis.
Ja man grūti ir spriest, vai bija iespējams atrast vēl kaut ko un realizēt, par šo naudu, bet pagaidām tad attīstības nodaļums likušo priekšā. Šobrīd es balsošu par virzību, bet atkarībā no tā jautājuma, kas mums būs finanšu komitejā, jo šis ir galvenā atbilde uz to jautājumu, vai vispār šo mēs varam atļauties, un tam ir jābūt pārējos plānošanas dokumentos, tad iespējams balsojums var mainīties. Paldies.
Jā, paldies. Paldies, labi, kolēģi, vēl. Tad uzsākam balsošanu. Jūzefa Kļava arī vēlējās.
Vienu teikumu tikai. Jā. Es arī jebkurā gadījumā balsošu par, bet attīstības departamenta darbiniekiem ir līdz finanšu komitejai ir ļoti jāpārvērtē projekta liederība un projekta izmaksu samērība pa sastāvdaļām, jebkurā gadījumā šeit ir, un otra lieta būtu nepieciešama arī šī te projekta vizualizācija, nu, tādā veidā, ja, lai tomēr var redzēt, kas, kur, ko, kā, jo jaunedēļ man ir plānots arī piedalīties, braukt uz kolku, deputātu pieņemšanā, es jebkurā gadījumā aiziešu un šo te vietu vēl smalkāk izpētīšu. Bet paldies. Darba jums ir ļoti daudz. Paldies.
Paldies, labi.
Paldies, tiks izdarīts. Ņemšu vērā jūsu ieteikumus un visu centīšos sakārtot līdz Finanšu komitejai.
Papriekš jānobalso mums vēl ir, jā. Uzsākam balsojumu. Jā, paldies. Balsošanas slēdz, tur ir 7 balsis par, un vienam nebalsojot, tad lēmuma projekts šobrīd tiek atvainojos. Jā, 5 balsis par, 2 atturoties, tad šobrīd lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz priekšu, un tam man lūgums arī padomāt uz Finanšu komiteju gan par rīcības plānu, gan par attīstības plānu mūs labi. Paldies, kolēģi, šobrīd ir... Pārtraukums līdz 2011.